Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егерме май сишәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Халыкара атом энергиясе идарәсе Тәһранның атом программасы турында яңа хисабын әзерләде. Аны Вашингтон үзенчә, Тәһран үзенчә кабул итте. Төркменстанда канун чыгару өлкәсендә үзгәрешләр кертелә. Русиядә ел башыннан милләтара нәфрәт нигезендә кылынган җинаятьләрдә 70ләп кеше үлгән. Башкортстан турында язучы интернет сәхифәсенең экстремизмда гаепләнүе Татарстан журналистларына борчуга салды. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Тифлис Русиядән узган айда Грузияның очучысыз күзләү очкычын бәреп төшергән өчен гафу үтенүне һәм тиешле компенсация түләүне таләп итә. Мьянмарда полиция Нобель тынычлык бүләге иясе Аунг Сан Су Ки яклы 20ләп кешене тоткарлады. Афганстанда булган шартлауларда һәм бәрелешләрдә кимендә 20 кеше һәлак булды. Иран БМО атом энергия идарәсенең соңгы хисабы Тәһранның атом программа тыныч максатта эшләвен күрсәтте ди. Русия саклану министрлыгы Мәскәү янындагы буш казармаларны аукционда сатты. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тифлис. Тифлис Русиядән узган айда Грузияның очучысыз күзләү очкычын бәреп төшергән өчен гафу үтенүне һәм тиешле компенсация түләүне таләп итә. Абхазия күгендә ул очкычны Русия хәрби һөҗүм очкычы бәреп төшергәнлеген кичә БМО күзәтүчеләре дә үз хисапларында раслады. Русия тышкы эшләр министрлыгы бу хисапка ышанмауын әйтә һәм хисапка нигез булган тикшерүнең сыйфатлы итеп үткәрелгәнлегенә шик белдерә. Янгон. Мьянмарда полиция Нобель тынычлык бүләге иясе Аунг Сан Су Ки яклы 20ләп кешене тоткарлады. Мьянмар башкаласында Су Кинең оппозицион фиркасы әгъзалары Су Кинне тоткарлауга ризасызлык белдереп, аның өенә таба урам йөрүше оештырды. Юлда аларны полиция машиналарга утыртып алып киткән. Су Ки бүгенгә кадәр генә йорт сагына алынган иде. Хакимияттәге хәрбиләр аның йорт сагы астында калу мөддәтен озайтты. Әмма бу озайтуның яртымы 1 елга булуы әле ачык түгел. Соңгы 18 елның 12-сен Су Ки төрмәдә я йорт сагы астында үткәрде. Кабул. Афган рәсми белдерүенчә, илнең көньяк-көнбатышындагы Фара уилаетында юлга куелган бомба шартлаудан бер автобустагы 8 кеше һәлак булган. Корбаннарның барысы да тыныч халык вәкилләре. Фара уилаетының башлык урынбасары Юнус Расули күрше Нимруз уилаетенә юнәлгән автобус Диларам районында бомбага юл тиде. Кандахар уилаетында гысянчылар белән сугышта 8 полиция хезмәткәре һәлак булды. Бүген Кабулдан көньяктагы Лагар уилаетендә дә юлга куелган бомба шартлаудан бер машинадагы 4 кеше һәлак булды. Тәһран. Иранның БМО атом энергия идарәсендәге илчесе Али Азгар Султания идарәнең соңгы хисабы Тәһранның атом программа тыныч максатта эшләвен күрсәтте ди. Форса хәбәр агентлыгы Султанияның халыкара атом энергия идарәсе хисабы Иранның атом эшчәнлегендә яки атом төш мәддәләрендә хәрби максатка йөз тотуын раслаучы дәлилләр булмавын күрсәтте дигән сүзләрен китерә. Идарә хисабында шулай ук идарәнең Иран үз атом программа турында мәгълүматларны яшерә дип исәпләве турында да әйтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү. Русия саклану министрлыгы хәрби җитәкчелекнең каршы булуына карамастан Мәскәү янындагы буш казармаларны аукционда сатты. Сату турында фәрманны саклану министры Анатолий Сердюков бирде. Русия хәбәр агентлыклары белдерүенчә, ул казармалар урнашкан урыннары белән бергә бер хусусый ширкәткә 2,5 миллиард сумнан кыйбатрак сатылган. Милекне сату белән бергә Сердюков министрлыктагы һәм баш хәрби идарәдәге офицерлар санында киметергә тәкъдим итте. Катманду. Непалда апрель айында сайланган мәҗлес бүген эшкә керешү анты бирде. Хәбәрләргә караганда, ант бирү тантанасыннан соң беренчә минуттан Гянендра патша 3 машинадагы төркем белән сарайыннан чыгып киткән. Патша сарайыннан мыңа нинди дә булса аңлатма бирелмәде. Бүген хөкүмәт патшаны сарайдан үз ихтияры белән китәргә чакырган иде. Монархияны бетереп, Непалны Федераль Демократик Республика дип илан иткәннән соң парламент яңа конституция әзерли. Сараева. Хакимиятләр белдерүенчә, полиция 1992-95 елгы Босния сугышы башында сугыш җинаятләре кылуда шикләнелүче 4 Босния сербын кулга алган. Прокуратура белдерүенчә, Дамир Иванкович, Душан Янкович, Зелка Стойнич һәм Харан Бабич бүген иртән Боснияның Приедор шәһәрендә кулга алынган. Олар Приедор шәһәрендәге серб төрмәләреннән азат ителгән тыныч халыкны имин урынга алып баручы автобусларны туктатып, андагы кешеләрне үтерүдә гаепләнә. Бу төркем 200 ләп кешене үтерүдә гаепләнә. Бишкек. Кыргызстан парламенты парламент рәисе Адахан Мадумаровка ышанычсызлык белдерү турында тавыш бирүне 28 майга билгеләде. Мадумаров узган атнада парламент утырышында президент Курманбек Бакыев турында тәнкыйт сүзләр әйткән иде. Шуннан соң президент яклы Акжол Элдик фиркасы парламентта Мадумаровка ышанычсызлык белдерү мәсьәләсен күтәрде. Париж. Франция финанс министры Кристин Лагард зур җиделек илләре нефт бәясе артуын туктатыр өчен нефт чыгаручы илләрдән нефт чыгаруны арттыруны сорарга тиеш диде. Лагард әйтүенчә, ул зур җиделек илләренә бу турыда сөйләшеп, сөйләшү нәтиҗәсен нефт чыгаручы илләргә җиткерергә тәкъдим иткән. Бүген Франция президенты Никола Саркози Европада нефткә өстәмә күләм салымын бетерергә тәкъдим итте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Төркменстанда элекке президент Сафер Мурат Ниязов үлеменнән соң иң зур үзгәрешләр гамәлгә керә. Яңа президент реформаларын дәвам итәрме? Русиядә халык читтән килүчеләрне яратмый, белгечләрнең соңгы хисабы белән таныштырабыз. Башкортстанда иглан токталары чистартыла, һәм республиканың дәүләт телләре турындагы канунына яраклаштырыла. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Халыгара атом энергия идарәсенең Иран турындагы соңгы хисабына карата Вашингтон белән Тәһран капма-каршы аңлатмалар бирде. Американ рәсмие бу хисап Иранның күпме яшергәнен күрсәтә дисә, Иран рәсмие бу хисап Тәһранның идарә белән ничек яхшы хезмәттәшлек итүен күрсәтә диде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Халыкара атом энергия идарәсе дүшәмбедә Венада Иранның атом эшчәнлеге турында яңа хисап бәян итте. Бу хисапта Иран атом белән бәйле булырга мөмкин берничә өлкәдә мәгълүматны кысып тота дигән нәтиҗә ясалган. Иранның көчле шартлаткычлар һәм ракета ясау өлкәсендә эшчәнлеге идараның җитди борчуын уяткан. Моннан тыш, Иран рәсмиләре идара тикшерергә теләгән берничә атом корылмасына керү рөхсәте бирмәгән. Нәтиҗәдә хисапта Иранның атом программа тыныч булуына әле җитди дәлилләр кирәк дигән йомгак ясалган. Атом идарасы бу хисапны Иран белән Көнбатыш арасындагы низакны дипломатик юллар белән чишу максатында әзерләгән иде. Әмма Кушма штатларының идарадагы илчесе Грегори Шульте бу хисап Иран бар сорауларга да җавап бирде дигән карашны кире кага диде. Аның сүзләренчә, ул киресенчә Иранның әле ни кадәр аңлатасы барын күрсәтә. Тәһран идара инспекторларына аяк чала, именлек шурасы карарларын бозып, уран байыту эшләрен дәвам итә диде ул. Иранның уран байытуы көнбатышына иң нык борчыган әйберләрнең берсе. Байытылган уран атом станцияләрендә ягулык итеп кулланыла. Ул безгә шуның өчен кирәк ди Иран рәсмиләре. Әмма ныграк итеп байытылган уранны корал эшләүдә кулланып була. Көнбатыш менә шуннан курка. Атом идарасы хисабына күрә, Иранның Натанс корылмасында уран байыта торган 3,5 центрифугасы бар. Күбесе 70-нче еллардагы иске технологиягә нигезләнгән. Тәһран бу санны 6,000-гә җиткерәчәген белдерә. Болары инде яңа технология булачак. Атом идарасы хисабы Американ рәсмиендә бер шылух исләре уятса, Иран рәсми киресенчә, бу хисап Иранның атом программа тыныч икәнен тагын бер тапкыр күрсәтте, диде. Али Әзгәр Султани сүзләренчә, бу хисапта атом материалларының хәрби максатларда кулланылуына бер генә дәлил дә китерелмәгән. Иран уран байыту эшләрен дәвам итәчәк дип өстәде ул.
Оли Гилми халыгара атом энергиясе идарәсе хисабы һәм аңа реакцияләр белән таныштырды. Түркменстан конституциясенә үзгәрешләр кертелә. Яңа үзгәрешләр белән президентлык мөддәте озайтыла, һәм мәҗлеснең парламентның канун чыгару көче ныгытыла. Бу гамәл элекке президент Сафар Мурат Ниязовның 2006 елда үлүеннән соң конституциягә кертеләчәк иң зур үзгәреш булып тора. Әлеге үзгәрешләр демократик юнәлештә әллә ни мәгънәгә ия булмаса да, яңа президент Бирди Мөхәммәдов илнең сәяси юнәлешен яңа реформалар аша үзгәртүне дәвам иттерергә тырыша дигән тәсир кала. Микрофон алдында митинг карышмас.
Түркменстан узак еллардан соң канун чыгару өлкәсендә яңа үзгәрешләргә шаһит булачак. Ләкин әлеге адым хәерлегәме, әллә зыянгамы булыр, монысын алдан ук әйтү кыен. Конституциядагы әлеге үзгәрешләр бер яктан президент мөддәтен узынайтса, икенче яктан парламент белән халык шурасы арасындагы вәкаләтләр бүлешеләчәк. Моның исә илне тагын да демократик юнәлешкә итәрәчәге фаразлана. 22 майда булган президент Курбангулы Бердимөхәммәтов җитәкчелегендәге дәүләт мәҗлесе җыенында конституциягә үзгәрешләр кертү турында халыктан килгән тәкъдимнәр сөйләшелде. Узган апрель аенда хөкүмәт бу хакта халык фикерен сораштырган иде. Парламент рәисе Акия Нурбердиева халыктан килгән тәкъдимнәрне президентка булай җиткерде.
İlkinci növbette Türkmenistan'ın halk maslahatının statüsünü ütkötmek.
Birinci olarak takdimler arasında Türkmenistan Halk Meclisi'nin statüsünü özgertip, onun devlet işindeki tiyişli vazifaların devlet prezidenti bilen parlament arasında bölüşüp, hem bunun şulay yok, halktan kilgen talepler arasında birinci bulup tilge alınığını eytirge kerek.
Köp sanın tekliflerin gelip kavuşandığını belirlemek gerek.
Türkmenistan'da Halk Meclisi'nin vekaleti parlamentlikinden üstünerek bulup geldi. Әлеге kanun çıkarışı organ 2500 ağzadan tura, kaysi bir yığılışlarda bu san 3000'e kadar jite ala. Meclisteki ağzalar parlament vekillerinden kala halk tarafından saylanmay, alar bilgilenegine. Ağzalar Türkmenistan'ın türlü jirlerinden kilgen sevdegerler, hükümet resmileri, işçiler, ictimai üzek başlıkları, etnik Türk'ün vekilleri hem aksakallılar arasından bilgilenirge mümkün. Halık meslehetindeki bu türlülük kirekken vakıtta meclisini jıyıp, tiyişli işlerini işlevde ağırlık tudura. Meclis başlığı Nurberdiyeva devam etti.
Türkmenistan'ın halk maslahatının meclislerinin seyri, yılda bir yıl geçirilmeli, onun düzümünün sağın kaydın ulu olmalı.
Halık meclisi yışkını jıyla olmay, jıyılsa yılına bir tapkır jıyla. Анда да әгъзаларның күбесе мәҗлесне алып баруда тиз генә канун кабул итеп, мәсьәләләрне чишүдә кыенлыклар тудыра.
Үне сөрян мөһим мәсьәләләрне чешмәктә, канунлар чалт турмышы орнаштырмакта дөктенчелек күрәләр.
Халык мәҗлесенә шулай ук бер яктан шөбһә белән караучылар да бар, чөнки конституция буенча, әгәр дә вазифадагы президент тиешле вазифаларын башкара алмаса, яисә үлеп китсә, мәҗлес үзе яңа президентны раслый ала. 2003 елда парламентның шикләнгән вәкаләте бөтенләй диярлек халык мәҗлесенә күчерелгән иде. Ләкин хәзергечә халык мәҗлесе белән бергә 65 депутаттан торган парламентта эшләп килде. İkinci үзгәреш исә президент мөддәтен узынайту. Бәрди Мөхәммәтов 2007 елның февралында 5 еллык мөддәткә президент итеп сайланган иде. Бу исә Советлар Берлеге таралып, Түркменстан бәйсезлеген игълан иткән 1992 елдан бирле илдә булган беренче президент сайлавы иде. Түркменстан Үзәк Азия илләре арасында президентлык мөддәте 5 ел булып калган бердәнбер ил иде. Ләкин мәҗлес рәисе Нурбердиева Türkmenistan'ın da başka Uzak Asya illeri gibi prezidentlik müddetin 5 yıldan 7 yılga orttırığa takdim ite. Köpkine iller için prezidentlik müddetin uzun aytu demokratiya yolundan taypulu bularak karalsa, Türkmenistan ürneğe şıgarmadı farazlana. Çünkü bu ilde beysizlik ilan itilgenden birli, nibarı 2 tapkırgına prezident saylağı uzdı.
Türkmenistan'da kanun şıgar ülkesinde özgürüşler bilen meeting qarışması tanıştırdı.
Dünya halleri, Azatlık Radyosu, Prag.
Rusiyada ksenofobiya negizinde ötürüler zor tezlik bilen artam. Yıl başından gana indi 70'ten artık kişi ölgen. Ayrıca Moskva, Peterburg şehirlerinde Kafkas, Orta Aziya halıklarına hücumlar kubeye. Belgişler jirli halık migrantlarını yaratmay, hem Rusiya uruslar için gine degen şiar köşeye baradi. Dolarak itip Landış Harasıvam.
Bayıl gınbardan alıp moyga kadergine de, yani 4-5 ayda Rusiyede ksenofobiya negizinde 130'a yakın hücum tirkelgen, hem onda 72 kişi ölgen. Bu uzgan yılının 12 ayına, yani yıl boyuna karaganda da kubrek. Kişi hukları Moskva bürosu direktor Aleksandr Brod Interfax'a haber etuvünce, uzgan yılını rastlaşılık negizinde 50 kişi ölgen bulgan. Şulay itip Rusiyada millet ara nefret kişegenden kişeye bora, birinci şiratta hücumlar Moskva hem Moskva yanı, onları Peterburg'da ıyıştırıla. Şundan sonra Svirtlau, Ulyan hem Voronej şaharları tıra. Bu kolalarda en köp ölüşler hem ziyan körüşler tirkelgen. Hücumlar savyan bulmağın yüzlü kişilerge, bigerek de Kafkas, Orta Aziyadan kilgenlerge yasalgan. Rusiya Fenler Akademiyasının Felsefe İnstitutu hizmetkarı Aleksandr Penzin bulay dey.
На мой взгляд, основной корни нового всего национализма и фашизма – это миграция, на мой взгляд.
Менің фикримше, өте милетчілік хам фашизмның тыбінде шиттен келушілер мигрантлар тұра. Яғни хүжумлер де Мәскәу, Петербург кібік зур шәхәрлерді оқшашларге келген ішшілер, базарда сату етушілерге қылына. Мигрантлар бұ жинаетлерді еңа тіп кішілер.
Мигрант – это вот такая новая фигура.
Ди фәлсәфәші Александр Пензин. Ең көп хүжумлер бірінші ширатты өзбеклерге қылына, оннан сын қырғызларға. Шулай оқ тажиклар, әзірбайжаннар хәм урыслар да бар. Көптен түгіл метрода өзбек қызы Йылдыз Хақназаровға болған хүжумнен сын, хәтті мүфти Нафиғулла Широв айырым мәхәллә түзу тәкдимі білән чыққан иді. Славян езді болмаған кішілерін сыйындыра отырған. А Широв өзі былай дей.
Избили девушку. Изувечили ее фактически, переломали ее.
Қызны бәкшелер шақинағанлар, бұранын сындырғанлар көзі қылыланған. 4 күн ауыр хәлде ятты. Мен ол қызға көз ешсіз қорид алмадым. Хәм милиционер оның янына келген де, ойлап қарағыз әлі, бәлкі сіз өзіңіз жығылғансыздыр деп айткен.
Вы сами упали, подумайте.
Дина Фиғулла Широв. Ул ксенофобия проблемасының Русияда життілене баруын айтты. Бұ хақтасанлар, яғни бұйыл тақырбашлар тарафынан өтірілушілерінің көбеюі дәсілі. Аширов дәуам ете.
Они бы посмотрели в корень проблемы. Откуда эта идея появляется в умах людей? Из-за чего?
Алар проблеманың тибене қорасыннар иде. Бу уй кишлерде койдан туа. Чинки элек бит мындай хал юк иде. Миллет ара татулык, бир-бириңе ихтирам хукм сырды. Хам хакимият хукук саклаучылар тарафыннан яклау бар иде.
Защищённость она была обеспечена государством, правоохранительными органами.
Ди Русияның азиялыш мусульманнары диния нәзарәт рәисе Нафиғулла Широв. Күпләр Русия хакимияте бу проблемага күз йома дип саный. Ләкин һөҗүмнәр гади тәртип бузуга кайтарылып калдырыла. Мисал өчен кыйналган үзбәк кызы Йылдыз Хакназарова янына милиционерларның килеп, аны тақыр башлар кыйнавыннан баш тартырга сораулары да шул хакта сөйли. Бер ел тирәсе элек Петербурда үтерелгән татар егете Дамир Зайнуллин белән дә шундый хәл булган иде. Аның үтерелүендә йомып калырга тырыштылар. Шынлықта Русияда тіркелмеген хүжумнер бі хисап деп санала. Фәлсәфәші Александр Пензин бұлай дей.
Например, очень характерно, что русские националисты считают, что все выходцы из Кавказа варвары, что мигрант это варвар, как бы это человек.
Урус милләтчеләре Кавказдан чыккан кешеләрне вәхшиләр, түбән мәдәниятле кеше дип саный. Алар артта калганнар, ә менә без үсеш алган дип фикер йөртә.
Отсталый, а вот у нас такой высокий.
Ди фәлсәфәші Пензин. Хукук яклаучылар әйтүенчә, хәзер Русиядә 70 меңләп тақырбаш һәм радикал милли оешма вәкилләре бар. Аларның саны киләчәктә артырга мөмкин диелә. Чөнки башта урыс милләтчеләренә кызык ишенгенә ияреп йөргән укучылар да үсеп, аларның санын арттыра.
Ландыш Харасова Русиядә ксенофобия дәрәҗәсе артуы турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Башкортстан турында язган интернеттагы ufagup.com сахифасын, шулай ук ingushetia.ru сахифаларын шиклеу умтылышы Татарстан журналистларында борши. 27 май китапханалар көне. Китапларга бигрәк тә авыл халкы мохтаҗ. Татарстанда китап укыйлармы? Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу һәм башка хәбәрләр бүген Азатлыкта алдагы 20 минутта соңгы яңалыклардан соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тифлис Русиядән узган айда Грузияның очучысыз күзләү очкычын бәреп төшергән өчен гафу үтенүне һәм тиешле компенсация түләүне таләп итә. Мьянмарда полиция Нобель тынычлык бүләге иясе Аун Сан Су Ки яклы 20ләп кешене тоткарлады. Афганстанда булган шартлауларда һәм бәрелешләрдә кимендә 20 кеше һәлак булды. Иранның Берләшкән Милләтләр оешмасы атом энергия идарәсендәге ишесе Али Асгар Султания идарәнең соңгы хисабы Тәһранның атом программа тыныч максатта эшләүен күрсәтте ди. Кыргызстан парламенты рәисе Адахан Мадумаровка ышанычсызлык белдерү турында тавыш бирүне 28 майга билгеләде. Россия саклану министрлыгы хәрби җитәкчелекнең каршы булуына карамастан, Мәскәү янындагы буш казармаларны аукционда сатты.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Русия хөкүмәте башлыгы Путин Алабуга махсус икътисад төбәгендә Solers ачык акционерлык җәмгыяте биләмәләрен электромобильне үзе йөртеп карап чыкты мөхтәрәм тыңлаучылар. Северсталявты хәзер яңа исемдә ул Solers дип атала. Башта Путин Fiat Ducato машиналарын җыюны карады. Әлегә монда 600 кеше эшли. Киләчәктә аларның саны 6000-гә җитәр дип планлаштырыла. Монда Fiat Ducato микроавтобуслары һәм Isuzu йөк машиналары җитештерелә. Әлегә елына барлыгы 120 мең машина чыга. Алабуга махсус икътисад төбәгендәге эш белән танышкач, Владимир Путин Русиядә автомобиль сәнәгатен үстерүгә багышланган киңәшмәдә катнашты. Рим папасы янында православ диніндегілер білен ішлеу шура рейсі Ватикан кардиналы Вальтер Каспер Қозанға сәфәрі вақытында шәһәр мэрі Илсур Метшин білен шырашты. Каспер хәзіргі вақытта Татарстан башқаласында сақланушы Қозан изгі ана иконасын Русияға китірген кіші. Шәһәр башлығы Метшин бұ изгі үш үшін Қозандылар Рим папасы Иоанн Павел II-ге бик рәхмәтлі болды, һәм аны жылы иске олалар деп білдірді. Вальтер Каспер үзенең кабат әлеге икона белән очрашуына куану белдереп, мин монда православлар, католиклар, христианнар һәм мөселманнарның бергә тату яшәүенә бик шатмын диде. Каспер Казанда яңа төзелеп килүче католик гыйбадәтханәсендә карады. Вальтер Касперның Русиягә рәсми булмаган сәфәре 21 майда башланган иде. Ул берничә шәһәрдә булачак. Интернеттагы бәйсез ufagup.com сәхифәсен тикшерүләр Татарстан интернетчыларын да борчуга салды. Алар моннан соң канунны тагын да ныграк үтәп, форумнардагы шикле язмаларны даими рәвештә карап барып һәм юкка чыгарып, сакланып эшләргә туры килә дип белдерә. Инде билгеле булганча, прокуратура ufagup.com-ны экстремизмда гаепләп, җинаять эше ачкан иде. Хәтта сәхифә белән хезмәттәшлектә гаепләнгән берничә кешенең фатирларында тентүдә үткәрелгән. Бу хәлләр үз чиратында Татарстанда сайт татучыларны шомландырды. Бу хакта хәбәрчебез Амил Нур сөйли.
Башкортстандагы башкортча булмаган асылда урыс телле һәм урысча кешеләрнең аралашу һәм хәбәрләшү сайты булып саналган ufagup.com халык телендә аны ufagup дип атыйлар. Соң арада тикшеренүчеләр тарафыннан эзәрлекләнә. Алдан ук бу вазгыятьне көткән ufagup.com, ufagup.info һәм ufagup.live журнал.com адресларында да үзенә копия яткан иде. Прокуратура ufagup-та узган ел көн күргән берничә язманы экстремистик эштәлекле дип табып, җинаят эше ачты. Бу турыдан Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчеләре хәбәр иткән иде инде сезгә. Бу сайтның хуҗалары яисә анда булган авторлар яисә форумында аралашучылар иләренә яисә офисларына кирип компьютерларын тикшерүгә алдылар. Шул ук вакытта Татарстанда да бәйсез булган яисә чагыштырмача бәйсез саналган һәм Татарстан хөкүмәтенә турдан-туры мөнәсәбәте булмаган сайтлар бар. Әйтик, matbugat.ru яисә безнең нокта.ру сайтлары. Аларда да форумнар эшли, хаманда фикереңне белгертергә була. Уфагуп сайтын тумаларга тырышу яки анда үзенең радикаль яисә башка кешенеке белән тәңгәл килмәгән фикерләрен язучыларга тентүләр ясалу безнең нокта.ру сайты. Гади тел белән әйтсәк, безнең гәҗит исемле басманың интернет версиясе хуҗасы Илфат Фәйзрахмандан инде тәсир уяткан.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар, эшләргә кирәк, яшәргә кирәк. Сайтны гына түгел, безнең гәҗитне дә әле нинди язмышлар китергә мөмкин, рычаклар җитәрлек. Бәйсез дип сөйләштек тә, бәйләп куярга кирәк законнарын да табалар. Шуңа күрә андый язмышлар китергә мөмкин. Ingushetia.ru сайты тирәсендә вазгыять бик каты куйырган ufagup. Мин бу вазгыять белән гел танышып торам һәм ул бит танышмышка мөмкин түгел. Кызым, син әйтәм, киленем, син тыңла. Без шушы хәлгә калмас өчен дөрес юл белән, кыюлык белән дә барырга тиешбез. Форумлар да экстремистик алымнар булмага әйдеп бераз шурдым, кискен кулга мылтык алу дигән әйбер булырга мөмкин.
Соң арада matbugat.ru сайтының да форумы активлашып китте. Аның хуҗасы Данил Сафаров исә турдан-туры абсолют бәйсез яисә ирекле форум була алмый. Канунларга бәйле рәвештә форумны чистартып торырга туры килә ди.
Ялай-ягу да булырга мөмкин, шуңа күрә чистартмышы торырга ярамый да аны. Абсолют сүз иреге булырга мөмкин, сүз иреге бит ул кебек ялай-ягу мөмкинлеге дигән сүз түгел. Алар бит барысы да законда язылган, әйтергә, язырга ярамый торган позицияләр.
Менә сайтларның форумына язучылар начар сүз язып калдыра икән, һәм ул берничә көн эленеп тора икән, моның өчен шул язучы гаеплеме шәхсән, яисә сайт хуҗасы гаепле булып чыгамы?
Әгәр дә мәсәлән белән мәгълүмат чарасы итеп теркисен икән, анда 24 сәгать утыра торган бер модератор була. Әгәр дә инде юк икән, әлегә хәл-хәлдә сайтларга карата закон юк, катгыйту интернет контроль итә торган пространство түгел дип әйтимме?
Татарстанда мондый вазгыять мөмкинме? Нигә аларда бәйләнәләр дип уйлыйсың?
Ул һәр җирдә мөмкиндер, әгәр анда законга каршы булган язмалар булса. Әгәр инде законга каршы тора торган язмалар юк икән, мен калса сайт хуҗалары суплаша ала.
Азатлыкта Казан авазы.
Бу көннәрдә үтә милләтче карашлар белән танылган Рус милли бергәлеге оешмасы әгъзаларының мәхкәмә эше Казандагы мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә. 26 майда Казанның Совет районы мәхкәмәсе экстремистлык һәм милләтара нәфрәт тудыру, корал саклау һәм башка гаепләүләр белән 5 кешене ел ярымнан 7 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм итү карары чыгарды. Урыс милләтчеләренең эше ябык ишекләр артында каралды һәм алар кылган җинаятьләр турында тәфсилле мәгълүмат зур сер булып сакланды. Элегрәк исә тикшерүчеләр кара тәнле Мали студентын кыйнау, бүтән төркем яшьләре белән кыйнашу һәм башка җинаятьләрне гади тәртип бозу, сугышу дип атап килсә, бу юлы гаепләнүчеләрнең эшләренә милләтара нәфрәт тудыру мәддәсе нигезендә бәя биргән. Бу эш турында тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Гаепләү Казан кешеләре 28 яшьлек яш ана Екатерина Мельникова, 23 яшьлек Евгений Назаров, 32 яшьлек Александр Павлов, 21 яшьлек Леонид Кислинский һәм 18 яшьлек Шолы егете Антон Духовичныйга белдерелде. Дәүләт ягына чыккан гаепләүче юк, мәхкәмәдә чыгыш ясаганда бу эшнең Татарстан өчен гадәти булмаганына басым ясады. Бу эш турында, бу яшьләрнең нинди җинаятьләр кылуы турында рәсми оешмалар мәгълүматларны азазлап кына чыгарды. Шушы 5 кешенең гамәлләре турында күпмедер мәгълүматны элегрәк гәзитләрдә чыккан һәм интернетта басылган хәбәрләрдән генә туплап булды. РНЕ үтә милләтчеләр оешмасы рәсми рәвештә тыелган булса да, барыбер Татарстанда үз эшчәнлеген алып барган. 2005 елда алар үз эшләрен рус милләтен өстен куйган, башка милләтләрне кимсет текстлар язылган кагазлар таратудан башлаган. Шуннан соң бер кафеда яһудләргә охшаган дип 2 кешегә бәйләнгән аларны кыйнап ташлаган. Моның өчен төркем башлыгы Екатерина Мельникова һәм тагын берничә кешегә тәртип бузу мәддәсе белән акчалата язалар бирелгән. Бу хәлдән соң Рус милли бергәлеге оешмасы башлыгы Александр Баркашов үзенең карары белән шушы яшь хатын-кызны Татарстандагы бүлеге башлыгы итеп билгеләгән. 2006 елда РНЕ Рус милли бергәлеге оешмасының Татарстан бүлеге яшьләре Казанның Арча зиратында икенче бер яшьләр оешмасы готларга бәйләнгән. Готлар үлем, тәреләр, зират, караңгылык билгеләрен өстен куючы яшьләр төркеме. РНЕ төркеме башлыгы Екатерина Мельникова һәм аның бер тарафдары зиратта булган 2 яшь кешегә бәйләнгән, аларның әйберләрен тартып алган. Бу яшьләр милициягә шикаять иткән. РНЕ кешеләрен вакытлыча кулга алганнар. Шуннан соң шушы ук 2006 елда РНЕ кешеләре кара тәнле мали студентын кыйнаган. Бу Казан үзәгендә Шапов һәм Горький урамнары кисешкән җирдә булган. Җирле газеталар хәбәр иткәнчә, бу егет Казанда тынычрак дип Воронеждан күчеп килгән булган. Бу кыйналуга бәйле рәвештә РНЕ яшьләрен кулга алганнар, әмма шәһәрдән китмәү шарты белән соңыннан иреккә чыгарганнар. Бу һөҗимнән соң үтә милләтчеләрнең гамәлләрен тәртип бозу дип кенә түгел, дин, тел, төс, кыяфәткә бәйле рәвештә кылынган җинаять дип бәяли башлаганнар. Татарстан прокуратурасы кара тәнле студентны кыйнауны тикшерә башлый. Соңыннан шушы эшне готларга булган һөҗүмнәр белән берләштерәләр һәм РНЕ оешмасының иң актив әгъзаларын кулга алалар. Тикшерә торгач, оешманың башка гынаклары да табыла. Җирле матбугат язганча, шушы яшь хатын-кыз Екатерина Мельникова һәм аның дуслары үтә милләтче оешманың эшчәнлеге өчен бәйгесез Казан эшмәкәрләреннән акча таләп иткән. Аларны куркыту өчен хәтта шартлаткыч та ясаган. Шулай ук тикшерүчеләр сүзләренә караганда, бу төркем корал юнайту максатында Казандагы милициянең бер бүлегенә һөҗүм оештырмакчы булган икән. Һәрхәлдә оешманың башлыгы Екатерина Мельникова шундый белдерүләр ясаган. Бу кешеләрнең җинаятьләрен тикшерү ел ярымга сузылган. Шушы вакытны алар тикшерү бүлегендә үткәргән. Бу эшне мәхкәмәдә карауда озакка сузылды. Дүшәмбе көнне генә Совет районы мәхкәмәсе бу эш нигезендә гаепләү карарын чыгарды. РНЕ Рус милли бергәлеге оешмасының Татарстан бүлеге башлыгы Екатерина Мельниковага карата 7 елга иректән мәхрүм итү карары чыгарылды. Гаепләүче як аңа 12 ел бирүне таләп иткән булса да, төркемнең башка әгъзаларына 6 ел, 6 елдан артык, 3 елда 6 ай, 1 елда 6 ай һәм шартлы рәвештә 4 еллык җәзалар бирелде. Шулай ук төркемдәге 5 кешенең икесенә 100 меңлек акчалата җәзалар да билгеләнгән. Гаепләүче як бу җәзаны гадел дип саный, яклаучылар исә артык кырыс дип югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итергә җыена.
Азатлыкта Казан авазы.
Русиядә 27 май китапханәләр һәм анда эшләүчеләрнең һөнәри бәйрәме. Теләшә районы үзәкләштерелгән китапханә мөдире Резидә Дәүлиева бу көн уңаеннан Азатлык радиосына моңа кадәр күрелмәгән шаккатырлык хәл урамнан үткәндә дә туктатып, Эльмира Шәрифуллинаның шигырьләр китабын алып кайтып бирә алмассыз микән дип сорыйлар дип хәбәр итте. Теләшәдә махсус китап кибете булмаганга укучылар сораган басмаларны китапханәчеләр үзләре Казаннан ташып, аны сату белән дә мәшгул. Соңгы вакытта бу якларда бигрәк тә Мөсәгыйт Хәбибуллин, Мәдинә Маликова һәм Нәбирә Агымәддинова әсәрләренә сорау зур. Теләшә китапханәсе 2008 елда гына татар телендә 20 мең сумлык китап сатып алган. Тагын шуның кадәр аларга исәпләре. Без хәзер күбрәк татар телендәге китапларны алабыз. Элегрәк Саба районына кергән вакытта Теләшәгә гел урыс телендәге китаплар җибәреп торганнар, диде Резидә Дәүлиева. Теләшә бөтен республика күләмендә милли әдәбият сатып алу һәм вакытлы матбугат яздыру өчен акча тотучылар исемлегендә вазына кайдан гына калышып икенче урында тора. Дөрес, бөтен җирдә дә хәлләр алда гөл түгел. Мисал өчен Кайбыш, Биектау район хакимиятләре 2007 елда китапханәләр өчен бер тиен акча да бирмәгән. Татарстан президенты бу хакта җирле хакимият башлыкларының 3-нче курултайы вакытында сүз кузгаткан иде. 26 майда булган әлеге чарада авылларда татар мәдәниятын үстерү проблемалары турында да сөйләштеләр. Теманы хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин дәвам итә.
Узган атнада Минтимер Шаймиев 323 язучы белән очрашып, тел әдәбият проблемалары турында сөйләшкән иде. Бу очрашуда язучы Рафкат Хәрими республика башлыгына мондый сорау биргән иде.
Чөнки әлек үзәкләштергән система бар иде, авыл китапханаларына китаплар таралды. Хәзер бу система юк, хәзер һәр район китапны үзе кайтарырга тиеш. Кызганычка каршы, күп районнар бу эшләрдән шөгыльләнде. Шуңа күрә сезгә үтенеч, район җитәкчеләрен җыйган бер киңәшмәдә болайга сорау бирсәгез иде. Егетләр, әйтегез әле, узган ел кайсы район ничә китап кайтарды?
Білішмә үшін 2007 елда Татарстанда 1118 мүн дөне китап шығарылған. Татар китаплары ең көп сатылған районнар ол Азнақай, Зәй, Саба, Тіләші. Оның қарауы Биіктау, Апас, Қайбыш, Түбән Кама районларында китап алырға бір тиін ақшада бөлініп берілмеген. Язушылар білән ұшырашып бірнеше күн ұзғаннан соң президентінің муниципаль бірәмліклер жетекшілері білән ұшырашу ұзды. Береді күнделік керек-ярақ проблемалар білән бір реттен Минтимир Шаймиев район ауылларда китапларының әхәмиетін ғымымен мәдәниетін өстіріге кереклігі турында айтты. Шул рәвішлі қысқа уақыт ішінде язушылардың сұрауларын өзідері башлықларына жеткірді. Китап сату тәртибе бүтінләй юк дияргә була. Хәзер китапларны сата торган яңа ширкәтләр бар. Алар ярдәмендә сатырга кирәк. Без барыбер китапларны бюджет хисабына чыгарабыз. Сатсыннар гына, монда кирем алу турында сүз бармы инде. Район башлыкларына әйтәм. Бүгенге көннән һәр районда китап кибете булырга тиеш. Беләм, китап сату табыш китерми, әмма максат ул түгел. Мин районга килгән саен беренче чиратта юллар һәм торак төзелеше ничек бара дип сорасам, хәзер бу исемлеккә китап кибете дә кушыла. Китапларны авылдагы китапханәчеләргә бирергә кирәк. Рәхәтләнеп сатып ятсыннар, акчаларын да үзләренә алсыннар, сатсыннар гына. Бөтен китапханәсен сатып бетерсәләр дә сүз юк.
Я думаю, что с пониманием отнесемся, наверное.
Президент сүзләренчә, Ешхана Республиканың мәгариф министры район башлыклары да аңа районда татар мәктәпләренең җитмәү турында әйтә икән. Моның белән президент килешми һәм гаепне үзләреннән эзләргә киңәш итә.
Как будто это федеральный центр в этом виноват. Причем федеральный центр, если ты у себя, значит, не набираешь учащихся в эти школы. Безгә обязательно бер дошман уйларга кирәк. Үзебезнең булдыксызлыгыбызны кулыбыздан эш килмәгәнлекне акларыш. Үзебез бит эшләмибез.
Үз чыгышында президент мәгарифтәге милли компонент темасына да фикер әйтте. Аныңча бүгенге көндә масса күләм мәгълүмат чаралары дөрес түгел мәгълүмат тарата. Аларга ияреп кешеләр исә үз балаларын татар мәктәпләрендә укытырга теләми, янәсе аларның киләчәге юк. Татар мәктәпләренең алдагы язмышы турында Шәймиев булай диде.
Сөйләшә белмәгән тел булып чыга инде бу. Официально заявляю. Речь не идет о закрытии обучения на татарском языке. Хоть еще создавай татарские школы. Увеличивай классы. Пожалуйста, никто никакого запрета нету. Они как были, так будут работать. Если понадобится, еще будем открывать.
Шулай итеп, элегрәк үзидәрә башлыклары мәдәниеткә кадәр әле торак тизисе, юллар ясыйсы, тегесен карыйсы, мынсын карыйсы бар дип зарлансалар да, хәзер республика башлыгы мәдәниятне дә бу өлкәләр белән бер дәрәҗәгә күтәрде. Мәдәният проблемалары Татарстанның иң югары җитәкчелегенә үк барып җиткән икән инде, димәк районнарда бу өлкәдә шуннан да бар да тәртиптә түгел.
Азатлык радиосы.
Тел галимәсе Флора Сафиуллина Татарстанда яшәп татар телен белмәгәннәрне татар теленә өйрәтүгә караганда шикил ватандашларын өйрәтү күпкә җиңелрәк дип белдерде. Алар үз максатларына ирешү өчен бөтен кешеләрен биреп укыйлар диде ул. Шушы көннәрдә Казан дәүләт университеты профессоры, филология фәннәре докторы Флора Сафиуллинага 70 яш тулды. Флора Сафиуллинаның тормышы һәм аның тырышлыгы белән ачылган гамәли тел белеме һәм тәрҗемәчелек кафедрасы эшчәнлеге турында тулырак итеп Гөлназ Шәйхетдин сөйли.
Флора ханым бар гомерен татар телен укытуга багышлаган шәхес. Аның тырышлыгы белән 1992 елда татар филологиясе һәм тарихы факультетында гамәли тел белеме һәм тәрҗемәчелек кафедрасы барлыкка килә. Кафедра татар теленең дәүләт теле статусын гамәлгә кую, нығыту, күтәрү максатларында хезмәт итә. Казан университетында башка факультет студентларына татар теленә өйрәтү кебек четерекле авыр вазифаны башкара ул. Шул ук вакытта биредә чит илләрдән төрле максатлар белән килүчеләргә татар телен төркемләп яки берәмләп өйрәтәләр. Кафедра эшчәнлеге турында тәфсилләп Азатлыкка Флора Сафиуллина үзе сөйләде.
Татарларга түгел безнең кафедра, татарча белмәгән кешеләргә татар телен укыта. Аның үзенчәлеге дә шунда. Шуңа күрә безнең төп бурычыбыз Казан университетында татарча белми торган русларга һәм аерым алганда татарлар да кайберләре керә инде, менә шуларга татар телен өйрәтүдән гыйбарат. Шикләр ачылгач, демократия башлангач, дөньяның төрле илләреннән безгә татар телен өйрәнергә теләүчеләр бик күп килә башлады. Һәм кафедрада без русларга татар телен укытабыз, әле татарларга татар телен укытабыз. Икенчесе һәм өченчесе чит илләрдән килгән татарча белмәгән, ләкин татар халкын аңларга теләгән, татар телен белергә теләгән бик күп кеше килә башлады. Алар үзләре татарлар да түгел, ләкин ниндер татар белән багланыш булганга микән инде. Шул чит ил кешеләре татар телен өйрәнергә теләделәр. Татар халкы белән, татар теле белән кызыксыну бар. Һәм татарлар кемнәр алар дигән сорауга алар үзләренә җавап эзлиләр күрәсең инде. Теләп өйрәнә торган кешеләр килә. Пол дигән кешене Америкадан хәтерлим, кысан шул Америкага киттем. Һәм шундый кызыксынып өйрәнәләр алар ими, шундый теләкләре зур аларның. Менә Пол дигәнебез ул чип-чи татарча сөйләше. Әллә аның нәселендә берәр татары булмады микән дип тә уйлыйм. Тырышлар инде. Безнең малайлар, безнең кызлар шикелле түгел алар. Шундый максат куелган ими. Һәм алар тырышып укыйлар.
Доцент һәм шушы көннәрдә докторлык диссертациясен якларга әзерләнеп йөрүче Әлфия Юсупова Флёра ханымның беренче шәкерте булуы белән горурланам ди.
Икенче курстан башлап, без аның белән бергә кичкенә-кичкенә курс эшләреннән, докладлардан башланды. Шуннан соң инде университет тәмамлагач, мен татар теле кафедрасын эшкә калдырдылар. Шуннан мен Флёра апа җитәкчелегендә аспирантура үттем. Мен гомерем буе Флёра апа алдында бурычлы, мен аңа гомерем буе рәхмәтле. Минем кебек башка гап-гади авыл балаларын авыр, серле фән дөньясына кертеп җибәрде безне.
Флёра ханым белән бергәләп 11 дәреслек язган доцент Кадрия Фатхулова да Флёра Сафиуллинаны үзенең остазы дип саный.
Шын остазыбыз, чөнки фәндә ниндидер зур уңышларга ирешеп тә, әгәр дә профессорның дип әйтегендә фән докторының үзенең укучылары булмаса, аңа бик күңелсез булыр иде. Шуңа күрә Флёра Сафиуллина менчә бик бәхетле шәхес, чөнки ул үзе төзегән аның кафедрасы бар, аның яраткан һәм аны яратучы укытучылар бар, һәм без берлектә бик күп эшләр башкарабыз, чөнки мәктәпләр өчен укыту методик комплекслар төзибез, шулай ук университетта төрле факультетларда татар телен өйрәтү белән шөгыльләнәбез.
Ярты гасырга якын тормышын тел белемен өйрәнүгә һәм аны балаларга өйрәтүгә багышлаган Флёра Сафиуллина 100-дән артык монография, дәреслек, сүзлек, методик кулланмалар һәм тел белеме буенча күп кенә мәкаләләр авторы да. Әйтергә кирәк, Флёра Сафиуллина хакында әлеге язманы әзерләгән вакытта Азатлыкның Казан студиясенә Америкада туып үскән, Казанга татар телен өйрәнергә килгән аның укучысы килеп керде. Кайл исемле егет даими рәвештә Азатлыкны тыңлап бара һәм аның ярдәмендә татар телен камилләштерә икән. Ул да Азатлык радиосы аша яраткан укытучысын үзе әйтмешле чит илләрдән килгән студентларга татар теле анасы булган Флёра Сафиуллинаны олы юбилее белән котлады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Сез 27 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
таныш. Татар Рахим булса да, Шәймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп, авыл советларда дип итеп, ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гыдәп итүнде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас,
бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тифлис Русиядан узган айда Грузиянең шиттен идара ителгән күзләү ишкышын бәреп төшергән өчен гафу үтенүне һәм тиешле компенсация түләүне таләп итә. Мьянмарда полиция Нобель тынычлык бүләге иясе Аун Сан Су Ки яклы 20ләп кешене тоткарлады. Афганстанда булган шартлауларда һәм бәрелешләрдә кимендә 20 кеше һәлак булды. Иранның БМО атом энергия идарәсендәге илчесе Али Асгар Султания идарәнең соңгы хисабы Тәһранның атом программ тыныш мақсатта эшләүен күрсәтте ди. Русия саклану министрлыгы хәрби җитәкчелекнең каршы булуына карамастан, Мәскәү янындагы буш казармаларны аукционда сатты. Шуша һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Уфада урамнардагы иглан тақталар чистартылачак. Аларда язуларны Башкортстанның дәүләт телләре турындагы канунга яраклаштыру каралган. Бу нәрсәне аңлата алдагы минутларда белербез. Бүген Уфада Рудольф Нуриев исемендәге халыкара балет фестивале ачылды. Салават Юлаев хоккейчылары үзләренең тантаналы спорт сезонын яба. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Табулеев.
Мәскәүдә шифахана 2008 бөтәрәсәй форумы үтте. Тармактың 250 учреждение арасында Красноусол шифаханасы Россиянең иң яхшы шифаханасы номинациясендә алтын медаль алып кайткан. Бул хакта безгә аның җитәксеһе Фаяз Мәҗитов хәбәр итте.
Красноусол шифаханасы без үзебез 2 алтын, 1 көмеш медальга лаек булдык. Беренче номинация иң яхшы шифахана, икенчесе иң яхшы шифахана проекты. Өсінсіғі эстетик, медицина һәм косметология өлкәндә өр-яңы технология.
Республикала әле тистәнән ашу шифахана бар. Уларда нигездә Сибирдә эшләүчеләр ял итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген Өфөгә Германияның Оберхаузен ҡалаһы делегацияһы килеүе көтөлә. Уларҙың эш сәфәре Йәштәр сәйәсәте буйынса Дәүләт комитетында йәштәрҙе социаль яҡлау темаһына арналған түңәрәк өҫтәл эшенән башланасаҡ. Немец делегацияһы Ауырғазы, Мәләүез, Стәрлетамаҡ, Күмертауҙағы социаль приют, балалар йорты, гимназия, үҫмерҙәр клубтары эшмәкәрлеге менән танышырға ниәтләй. Социаль мәсьәләләр менән шөғөлләнеүсе белгестәр менән ике ил араһындагы хезмәттәшлек махсус килешү буенса 10-нчы ел дәвам итә. Калининград өлкәһендәге заставаларның береһенә Башкортстандан гуманитар ярдәм оҙатылды. 70 килограммдан ашыу ике посылканы мәктәп уҡыусылары үҙ көстәре менән йыйған. Йөктә кейем һалым, көнкүреш химия товарҙары, тәмлекәстәр һәм шәхси гигиена әйберҙәре бар. 3 йыл самаһы элек Башкортстан хөкүмәте менән Калининград өлкәһенең Сикбуй идаралыгы араһында махсус килешеүгә кул куелгайны. Документка ярашлы республиканың яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты Яугир якташыбыҙ Советтар Союзы героя Василий Удин исемендәге заставаны шифлыкка алған.
Азатлыкта Уфа авазы.
Тиздән Өфөлә күп кенә алтақталардың алып ташлануы ихтимал. Улар ҡала хакимиәтенән хәбәр итеүҙәренсә, Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһындағы ҡанунға ҡаршы килә. Хакимиәт вәкиле Ришат Сабитов белдереүенсә, был йәһәттән ҡәтғи саралар күреләсәк.
Был ҡарар ҡағыла башҡорт теленә генә түгел. Безнең өс төрлө хатабыз бар. Ҡала биләшендә ул беренсеһе башҡорт телендәге хаталар булһа, икенсеһе шулай ҡ рус телендә беҙҙең хаталар күп кенә предприятие етәкселәренә әйтә барабыҙ. Өсөнсө хатабыз беҙҙең сит телдәр. Яки сит телдәрҙән ингән символдар. Әйтергә кәрәк, һуңғы арала Өфө үҫешеү сәбәпле сит инвестициялар кертеү сәбәпле беҙҙең сит телдә булған Өфө биҙәлеше күбәйеп китте. Шуға күрә беҙ уға шулай уҡ иғлан иттек, о ҡаршы көрәште. Ул эш көндәлек алып барыла, терминология группа тарафынан, безнең дизайн һәм тышкы бизәлеш идаралыгы тарафынан. Без уйлайбыз инде, колакка ятышлы булмаган, аңлашылмаган, бернинди дә юридик аргументы булмаган алтакталар кала йөзендә булмаска тиеш дип.
Бүген Өфөлә Рудольф Нуриев исемендәге 14-нче халыкара балет сәнгате фестивале башланды. Сара дөнья сәхнәсендә зур танылу яулаган Рудольф Нуриевтың тууына 70 ел тулуга арнала. Фестиваль Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында үткәрелә. Тамашасы игътибарына 5 спектакль тәкъдим ителә. Улар дөнья классикаһы аниялары «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Сильфида», «Дон Кихот» һәм «Жизель» әсәрләре. төп рольдәрҙе шулай уҡ донъяға билдәле күренекле артистар башҡарасаҡ. Фестивалгә Мәскәү, Германия, Израиль, Италия, Испаниянан ҡунаҡтар көтөлә. Йомғаҡлау концерты 1 июнгә тәғәйенләнгән. Фестиваль сектәрендә Рудольф Нуриевтың шәхси әйберҙәренән тупланған яңы күргәҙмәлә эшләйәсәк. Опера һәм балет театры Эрмитажына уларҙы Рудольф Нуриев исемендәге халыҡ-ара фонд бүләк иткән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Салават Юлаев хоккей клубы сираттагы мизгилдә яба. Бүген команданы котлау тантанасында катнашырга теләк белдерүче хәбәрчеләргә аккредитация үткәрелә башлана. Тантана 30 майда Өфе Арена Боз сараенда узгарыла. Аренала бу көндә хоккей буенча дөнья чемпионаты кубогы урын аласак. Бұл кубок үшін Рәсей командасы составында 3 юлаевсы ойнағайны. Программала мезгілдің ең яқшы ойынсыларын да білдәлі қаралған. Бөлекле тантанаһынан һуң Ленин майданында Рәсей эстрада йондоздары Дима Билан һәм Филипп Киркоров, Ума Турман һәм Звери төркеме катнашлығында шоу-программа үткәреләсәк. Мизгил ябу тантанаһына билеттар ирекле һатуға сығарылған, хақы 20 сум. Чемпион исемен алғас, юлаевсылардың һәрберһенә 750 000 доллар премия түләнгәйне. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы, Өфө.
Амурдағы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Быел мәшһүр Хуҗа Насретдинның 800 йыллыгы билгеләнә. Төрки милләтләр, Үзәк Азия халыклары һәрберсе Хуҗа Насретдинне үзенең данлыклы кешесе дип саный. Дөнья буйлап аңа һәйкәлләр куелган, ул сөйләгән хикәяләр 8 гасыр буена сакланган. Төркиянең Ак шәһәр каласы Хуҗа Насретдинның туган ягы санала, бу шәһәр күптән түгел үзенә галимнәрне җыйды. Тулырак мәгълүмат белән безнең Төркиядәге хәбәрчебез Сәгыйт Хәйри.
Күптән түгел Төркиянең Ак шәһәр каласында 21-нче гасырны Хуҗа Насретдин белән аңлау исемле халыкара симпозиум булып үтте. Хуҗа Насретдинның туган ягы булу танылган Ак шәһәрдә бу мәшһүр затка башлап төрле-төрле һәйкәлләр салынган. Шәһәр урамнарында, паркларда мәзәкләреннән кызыклы мизгелләр тасвирланган. Хуҗа Насретдинның кабере төрбәсе дә шулай ук биредә урнашкан.
Булашан Хуҗа Насретдин кабере исә бу аңнан.
Бөтен дөнья буйлап таралган Хуҗа Насретдин үзе һәм аның мәзәкләре төрле яклап тикшерелгән симпозиумда Ирел Урал якларыннан 3 кеше катнашты. Башкортстаннан филология фәннәре докторы профессор Әхмәт Сөләйманов фикерләре белән токлаша.
Хуҗа Насретдин хакындагы мәдәкләр, көләмәсләр башкорт татарларында бик нык таралган. Борын-борындан Төркия менән бәйләнешле, Урта Азия менән бәйләнешле. Шуннан һуң Казанда 19-нчы буаттан адагыннан 20-нчы буаттан 20-нче елларына тикилемгенәле 40 лап тапкыр кабатлап уның басмалары чыккан. Менә шулар бүтәһәле күләмәсләрнең безнең башкорт арасында нык таралуына булышкан дип уйлыйм инде. Мин үземнең сыгышымда башкортлар арасында таралган күләмәсләрнең ни тикилем башка халыктар менән уртак яктары, сюжет ягыннан һәм урындагы үзенчәлекләр Бүгенге көндәге тормышка мөнәсәбәте рәвешендә күрһәтелгән моменттарга ла туктарга мөмкинлек булды. Хуҗа Насретдин халык ара хәйләкәр тибының иң күркәм өлкәһе һәм шуңа күрә лә ул вакыт һәм аравып дигән төшенчәләр уның өчен ят һәм шуңа күрә лә ул хатта милли йерлектәге фольклорда иңел генә үзләштерелеп, унда үзенең урынын алхала, унда ниндидер милли башангыч белән чикләнгән күренешне күреп булмый. Бул интернациональ күренеш булып чыгышы һай, дөйем кешелеккә хас булган кемселекләрне башлаусы, бүтә халыкты агартыусы бер мәгърифәтсе сифатында чыгышы һай. Бунда килгән аркадашларның чыгышларын тыңлап, бик файдалы фикерләр туды һәм киләчәктә менә шу йынтык сыкка бөтенләй Хуҗа Насретдин хакындагы төшенсәм камиллашыр дигән
Доцент Гайнислам Ибрагимов бөтен төрки дөньяның уртак каһарманына әйләнгән Хуҗа Насретдинның мәгънәле мәзәкләрен бүгенге көн балаларына җиткерү мәсьәләренә тукталып уза.
Бұл симпозиумда темам башқұрт фольклорында Хожа Насиреддин Көлеместерінің жанр түрлеріне қағыла. Ве башқұрттарда Хожа Насиреддин Көлеместерінің түрлі жанрдарда яхетінен қарарға тұрыстығы ді. Башқұрт халқы жадының 17 томын сағарғандарын. Қазіргі вақытта ол 36 том боларақ сағарға тиеш, әлі елеп-елеп баталып келі. Міне сол томдарда Хожа Насиреддиндің һәм башқа Көлеместердің айрым томдары басылды. Һәм без әле ул вакытта булган балалар Көлеместерде укып, фәһемдәр алып, чөнки бу Көлеместердин күбеһе фәһемле диләр. Бер нисәктә бу Хожа Насиреддиндең әйтәк Көлеместерин хәзерге бана бүтән илләрдә балаларның йыгылып ятып караган Гарри Поттерларына тап килмәй бит инде. Чөнки алар диге бер көнлек дип әйтәләр. Менә бүген бар, иртән юк. 200 ел үткәндән соң Гарри Поттерның нимәһен хисе хәтерләрме? Мин буга ышанмыйм, моны онтасаклар. Мәгънә буларак кабул итмәй бит ул Гарри Поттерда. Уны тик менә шунда хүрәтләр тигеләр, булай да шуны гына карап, хәрәкәтләр күп. Тигеләр булай мәгънәһен балалар аңламый, мәгънә өчен карамый. Ә уларның кыланышы өчен генә карый. Ә монда мәгънә бөтенлеге бар. Хожа Насиреддиндің Көлеместері әлі күнде лә бик актуаль әһәмиәткә ия һәм киләсәктә лә киләсәк буынды тәрбиәләүдә аның әһәмиәте зур буласактыр дип уйлыйм. Һәм менә Хожа Насиреддиндің мультфильмын төшерәләр ниндәй телдә булмаһы булман, ягъни төрки телләрендә күңелемдә тотам. Уны шулык башкорт балалары аңлар, шулык татар балалары аңлар, шулык төрк балалары, шулык халык балалары бер үк кимәлдә аңлаясак. Бу яһәттән безгә Башкортстанда һәм башка төрки халыктарында эшләргә кирәктер дип уйлыйм.
Ататүрк исемдәге мәдәният үзәге белән Ак шәһәр хакимияте тарафыннан уйышылган симпозиумда Татарстаннан яшь татар галимесе Зөбәйдә Биктахирова катнашты.
Бездә дә бик күп кенә китаплар бар. Берничә китап Казанда ул темага язылган. Шуларга нигезләнеп мин үз сөзүмне ясадым. Татар мәдәниятендә Хожа Насиреддин образы. Нәкый Сәмбәтнең Хожа Насиреддин исемле бер пьеса килә. Ул пьесында хәзер соңгы елларда бик куелмый ул спектакль. Куелса бик әйбәт булыр иде. Бик матур спектакль, бик әйбәт язылган. Пьесаны театрда карадым. Аның ниләрендә чагыштырам, үзенчәлекләрендә, төрек китаплары белән дә чагыштырам, төрек мәзәкләре белән дә чагыштырам. Татар теленә хас булган мәзәкләр дә бар. Татар телендә мәзәкләре тагын да мәгънәле минемчә.
Монда килдегез, ни үзегезгә ни файдалы мәгълүматлар таба алдыгызмы?
Әлбәттә таба алдым. Әлбәттә, мәсәлән, үзбек мәдәниятендә, Азербайҗан культурасында, төрк культурасында шуларны тыңладык, бик кызык булды безнең өчен.
Симпозиумда катнашучылар арасында Литва татарлары да бар иде. Доцент Гарина Мискиньена Төрек җәмәгатьчелегенә яхшы таныш, ТРТ Төрек телевидениесе тарафыннан төшерелгән Асылы Төрек исемле документаль фильмда катнашканнан соң Төркия гыйльми даирәләренең игътибарын да җәлеп итә.
Литванияда мен кендим татар асылыйым. Литвания татарлар безнең Литвания топрагына 600
Үзенең Литвада яшәүче татар булуын горурланып әйтүче Гарина ханым Литвага 610 ел элек килеп урнашкан татар халыкларының хәзерге вакыт 3500 тирәсендә булуын аңлата. Польшада һәм Беларусьта җәмгысе 15 мең татарның яшәвен әйтүче Галина ханым татарлар белән бәйле тикшерүләрен дәвам иттерүен һәм бүгенге көндә татарларга караган тарихи кулъязма документлар өстендә эшләвен белдерде. Татар галимесе бу гүзәл китапның иң якын вакытта нәшр ителәчәген өмид итә.
Бу гүзәл бер китап иң якын заманда олачак.
Симпозиум үткәрелгән Ак шәһәр каласында беренче тапкыр булуын әйтүче Гарина Мискиньена биредән бик нык тәэсирләнүен белдерә.
Ак шәһәр бана чөк тиешлек гәлде, чөнки бурая илк дефа гәлдем. Чөк күчүк.
Ак шәһәр миңа бик үзгә бер урын булып тоелды. Бик кечкенә һәм Истанбул белән Анкарага караганда бик тыныч бер шәһәр. Биредәге очрашуның мохите бик эчкерсез һәм кайнар иде. Бик ошаттым дип фикерләрем атак шушы Литва татар галимесе җыелышта Хожа Насиреддин мәзәкләре белән Литва мәзәк йоласы турында тәфсилле мәгълүмат биреп узуын һәм биредәге фәнни җыенда башка галимнәрдән Хожа Насиреддин турында тагын да күбрәк мәгълүмат өйрәнергә теләвен ассызлап әйтә узды.
Һәм Хожа Насиреддин чөк шәй өйрәнмәк истедем дияр хоҗалардан.
20-дән артык илдән 90 галим катнашкан симпозиумда 84 доклад ясалды. Симпозиум кысаларында Хожа Насиреддин күргәзмәсе һәм җирле гореф-гореф-гореф-гореф-ләрне чагылдыручы әдәби музыкаль кичәләр күңел ачуларда оештырылды. Азатлык радиосы өчен Төркиянең Акшаһар каласыннан Сәгыйд Хәйри.
Төркиянең Акшаһар каласында Хуҗа Насретдингә куелган һәйкәлләрне, аның мәзәкләреннән алынган сүрәтләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Шулай ук сезне кабат Азатлыкта барган кызыклы бер фикер алышуга чакырабыз. Төрек татар мәктәпләре, лицейлар язмышы турында интернет сәхифәсендә бәхәс сөйләшү бара. Алар Татарстанда кирәкме? Төрек лицейлары нинди тәрбия һәм белем бирә? azatlik.org сәхифәсенә кирип, безнең сөйләшүгә һәм фикер алышуга катнаша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә безнең белән элемтәдә торуның иң җиңел юлы исә ул Азатлык СМС җибәрү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.